Velkommen til en ny episode til Saklista. En podcast med Sivert Rossing, Snorre Valen og meg selv, Randi Næss. I år det 10 år siden terrorangrepet 22. juli, der 77 personer ble drept. Derfor det også naturlig å ha 22. juli som tema i podcasten vår. Og en naturlig gjest da å ha med nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik. Hadia, velkommen til podcasten vår.
Takk skal du ha.
I 2011 så var jo du stortingsrepresentant, og året etter så ble du statsråd, og ifølge både AUF og Arbeiderpartiet tett i tida både før og etter 22. juli. Det her jo et krevende og tøft tema å diskutere, men jeg veldig glad for at du sa ja til å bli med. Nå, 10 år etter 22. juli, hva det du tenker liksom det viktigste å ta tak i nå, 10 år etter? Hva det viktigste dere som på en måte, både politikere og for så vidt oss som samfunn nødt til å ta tak i?
Jeg tror det fortsatt det behov for å anerkjenne det voldspotensialet som høyreekstremisme har i Norge. Vi har sett det i praksis dessverre 2 ganger de siste 10 årene. Og vi ser også, hvis vi leser politiets sikkerhetstjeneste sine åpne trusselvurderinger gjennom de siste 10-15 årene, at de har gjentatte ganger advart mot nettopp det, at høyreekstreme enkeltpersoner kan bli til grupperinger, kan bli til organisasjoner som har kontakt på tvers av land, som mobiliserer og inspirerer hverandre, og som kan ha et betydelig voldspotensial. Det noe som bekymrer meg, og jeg mener at vi også politisk må ta mer tak i det.
Hvordan tenker du at man politisk kan ta mer tak i det?
Altså det behov å jobbe langs flere fronter. Det ene de generelle tiltakene som vi gjør for å forebygge at noen blir radikalisert og havner i en gruppering eller får et verdensbilde som kan ha et voldspotensial. Men de andre mye mer spesifikke og handler om den spisse enden av beredskapen, altså det å ha et politi da, som føler seg utrustet og er i stand til å identifisere de enkeltpersonene eller miljøene som det her er snakk om, oppsøke de, bryte opp de miljøene, forebygge at voldshandlinger og terrorhandlinger finner sted, men man er altså nødt til å jobbe langs begge de sporene, altså de generelle fellesskapsorienterte tiltakene, men også det som handler om den spisse enden av beredskapen.
Men opplever du som på en måte, politiker noen ganger at det kan være enklere å diskutere liksom, det hardcore liksom, beredskapen, og så hva vi skal sette inn for tiltak når det gjelder beredskap, politi, beredskapstroppen, enn å diskutere liksom, hvordan stopper du høyere ekstreme, hvordan stopper du radikalisering? Altså, det på en måte, hva skal jeg si, det trenger du også på en måte, litt mer sånn softe tiltak, da, at det nesten vanskeligere å få til en god politisk debatt på det området, enn på en måte, hvordan løser du beredskapen?
Etter 22. juli så var vi i hvert fall flinkere til å ta diskusjonen om politiets beredskap og ikke om demokratiets beredskap. Mm. Man satte jo ned en egen kommisjon til å gå systematisk gjennom de feil og mangler som altså, politiberedskapen tross alt hadde i håndteringen av 22. juli. Og man identifiserte en hel rekke med punkter som det var behov for å altså, gjøre noe med, styrke politiets forutsetninger til å gjøre noe med, og ikke minst endre kultur, forsterke lederskap, sørge for at man har holdninger, ikke sant, som sikrer at man får gjennomført det som skal gjennomføres. Men man har ikke i like stor grad hatt diskusjonen om hva er det demokratiet trenger av beredskap for å klare å stå imot framveksten av ekstreme miljøer, enten de er høyre ekstreme, eller de er islamistiske, eller har en eller annen ideologisk ekstrem overbevisning. Og mitt inntrykk er at til syvende og siste handler det også om ubehaget ved at gjerningspersonen fra 22. juli jo vokste opp midt iblant oss, på mange måter var en av oss, men begikk en handling som er så grufull at de aller, aller fleste har behov for å ta avstand fra den, og på den måten heller ikke vil gå inn i det tankegodset som lå til grunn for det.
Snorre, du har jo tidligere her uka kommet ut med en bok som nettopp tar for seg en del av de temaene som Hadia nevnte nå, det her hva skal jeg si, frykten for debatten, eller frykten for å på en måte, diskutere det som faktisk egentlig skjedde. Du har kalt boka di for Utøya-kortet. Kan du gi oss en kjapp introduksjon til boka di?
Ja. Jeg har egentlig skrevet om to ting, synes jeg selv i hvert fall. Da. Det ene er den mistenkeliggjøringen AUF og Arbeiderpartiet har møtt i årene etter terroren. Som ord som 22. juli-kortet og Utøya-kortet er liksom de mest gjenkjennelige eksemplene på, men som har ligget der som en sånn bakgrunnslyd hele veien. Da. I veldig mye av diskusjonen vi har hatt om 22. juli, og utforske hvorfor skjer det, altså hva det som gjør at såpass mange, ikke bare samtaler om 22. juli, men også politiske debatter på høyt nivå, bryter sammen da, slutter å fungere, og ender opp med at folk blir fryktelig fortvilte, eller såret, eller sint. Og det andre er hvordan jeg frykter at 22. juli, nettopp fordi det en så voldsom hendelse da, så grusom, en så historisk terrorhandling, kanskje ironisk nok har ført til at det har blitt vanskeligere og ikke lettere å snakke om alle de andre farene ved framveksten av ekstremisme, da, som vi også har sett i de siste 10 årene. Altså, jeg litt opptatt av at ekstremisme og konspirasjonsteorier utgjør en trussel mot demokratiet og en fare for demokratiet lenge før det ender i vold. Og det er jo en del av den demokratiske beredskapen som Hadia peker på her. Da. Det har vi i mindre grad enn jeg hadde trodd for 10 år siden greid å bygge opp en ordentlig motstandsdyktighet mot.
Hadia, du har jo fått boka til Snorre og leser den. Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen som Snorre gir av den debatten som kom etter 22. juli, eller den manglende debatten, kanskje man kan kalle det, etter 22. juli?
Ja, jeg mener at Snorre Valen har rett i at mange av diskusjonene knyttet til 22. juli og det ideologiske tankesettet bak det voldsangrepet har kortsluttet. Og at de spredte forsøkene som man har sett på å reise en diskusjon om det, enten ikke har blitt liksom følt opp ifra, fra andre, altså når man har på en måte forsøkt å ha utspill eller prøve å ta initiativ knyttet til å snakke om hva er det som fører til denne type ekstremisme, hvordan kan man forebygge denne type ekstremisme, at det er en sammenheng mellom det å skape et retorisk verdensbilde, der enten det er muslimer, eller personer med innvandrerbakgrunn, eller det er spesielle deler av myndighetene utgjør et fiendebilde, hvordan det å skape den typen verdensbilde også kan føre til voldsforherligelse og utgjør en trussel. At det har på en måte nesten blitt farlig å si. Da. Og det er litt rart at det blir farlig å si, fordi igjen, hvis man ser på hva er det politiets sikkerhetstjeneste skriver i sine trusselvurderinger, de skriver det faktisk rett ut. Altså, de skriver det rett ut. De skriver høyre radikalt tankegods, altså ikke nødvendigvis det høyre ekstreme, men det høyre radikale, at det kan ha potensialet til å tiltrekke seg flere sympatisører enn det høyre ekstreme, men at det høyre radikale likevel også kan være en slags inngangsport da, til det høyre ekstreme. Og at den type retorikk og den type budskap, at det kan bidra til, sammen med en rekke andre faktorer selvfølgelig, at enkelt blir radikalisert eller inspirert til å begå terror. Men når PST da skriver dette her, og det står i deres åpne trusselvurdering, alle kan se det, men det er på en måte sånn at ingen ser det. Det utløser ingen diskusjon. Og så er det andre personer i norsk offentlighet som har sagt noe av det samme, og det har ført til et ramaskrik av en annen verden. Og så kan man jo spørre seg selv hvorfor er det sånn, og det er et eller annet med kanskje den personlige bagasjen enkelt av de bedre, for eksempel Eskil Pedersen, som jo forsøkte å sette i gang den type diskusjon. Og det at han var Eskil Pedersen gjorde det helt umulig for en del andre å diskutere substansen i det han forsøkte å ta opp.
Du har jo intervjuet Eskil Pedersen i boka di, Snorre. Og du prøver jo litt å finne svaret på det som hadde jeg egentlig spørt litt om her i boka di. Klarer du å finne svaret? Hva er det du på da har snakket med Eskil om det her?
Nei, jeg tror jo ikke jeg finner, jeg finner jo ikke noen sånne endelige svar. Og jeg jo opptatt allerede i forordet av å understreke at det finnes ikke én fortelling om 22. juli, eller én sak som er viktig. Altså, det her er, boka mi handler om en av mange ting som vi må snakke mer om. Men det som kanskje overrasker meg mest med å snakke med både Eskil Pedersen og Helene Ingrid Andreasen, som er en annen overlevende fra Utøya, hun er for øvrig også psykolog, det er jo at de selv setter ord på og forklarer en del av mekanismene som de møter på en veldig mye bedre måte enn noen andre har greid å gjøre, synes jeg da. Både hvordan Eskil Pedersen har en veldig sånn raus forståelse av at enkelte ting var nok for vanskelig å snakke om høsten 2011, og hvordan Andreasen beskriver med utrolig presisjon hva det er som egentlig skjer i sekundene og minuttene før noen sier ordet Utøya-kortet, ikke sant? De mekanismene som fører til at den samtalen bryter sammen. Og derfor tror jeg også vi må starte litt der. Jeg tror at mange når de hører AUF si at nå trenger vi et oppgjør, så ser man for seg en slags generaloppgjør. Jeg tenker kanskje at noen skal straffes hvis man sier et ord som oppgjør, ikke sant? Jeg tror mange får piggen ut av det ordet, mens når jeg borer litt i det og snakker med AUF-ere, så opplever jeg snarere at det de egentlig ønsker seg er å få snakke ut, altså bli hørt fullt ut, og få både fortelle sin historie om hva 22. juli betyr, og løfte en diskusjon om høyreekstremisme på sine politiske premisser, og deretter ha en politisk debatt der det er både viktig og riktig å bryte seg med AUF og være uenig med dem. AUF har vel så mye savnet, tror jeg, at folk tør å være helt sånn fair politisk uenig med dem. Det gjorde ganske inntrykk i arbeidet med boka, da, at den fortvilelsen og den følelsen av å være alene sitter veldig djupt i store deler av AUF.
Sivert?
Ja, jeg må jo si, altså Robert, jeg var jo journalist den dagen 22. juli skjedde, og har jo vært det hver dag siden da, jobbet med ulike problemstillinger opp gjennom de siste 10 årene, som alle andre, uten at jeg har noen sånn nært forhold til det, sånn som dere tre har. Da. Og jeg må innrømme at jeg føler jeg vet veldig mye om både 22. juli og for så vidt Arbeiderpartiet, AUF, hele komplekset der, men samtidig synes jeg det her er rett og slett veldig vanskelig. Altså. Det er veldig vanskelig å henge med på hva er det egentlig vi snakker om, hva betyr det egentlig når vi skal ta debatten, jaha, hva fører det til? Vi må på en måte ruste demokratiet, ja, hva innebærer det? Jeg mistenker at det her har deler av den debatten her har blitt for dem som fortsatt klarer å henge med, og det tror jeg dessverre ikke er folk flest. Og hvis man håper at man i andre enden skal komme ut med liksom et samfunn som er bedre til å fange opp det formen for utenforskap som det her faktisk er, da, og andre former for utenforskap, så tror jeg man er nødt til å ha med hele samfunnet. Så jeg vil gjerne utfordre deg, Hadia, på hva du synes om klarer man å få med folk flest på hvorfor det her betyr noe?
Jeg synes det er veldig bra at du tar opp det, fordi det som blir sagt om at man ønsker seg et oppgjør knyttet til ideologien omkring 22. juli, får det også til å høres ut som at det er et generaloppgjør som skal til. Det tror i hvert fall ikke jeg. Jeg klarer ikke å forestille meg et generaloppgjør om ideologi som vil foregå på en sunn, eller inkluderende, eller nyttig måte. Om noe så tror jeg at et sånt oppgjør potensielt vil kunne være enda mer polariserende, og bidra til at noen opplever at de faller enda mer ned i skyttergravene enn det de kanskje var i utgangspunktet. Men det jeg tror det er behov for, det er å snakke om hvordan man kan ta mange små oppgjør, mange tydelige grensesettinger og for seg i hverdagen, ikke nødvendigvis i den store offentlige debatten, men til syvende og sist om hvordan vi kan skape et debattklima der folk opplever at de kan slippe til, enten de er AUF-ere som har opplevd et terrorangrep og som vil snakke om politikk, og som ikke bare vil være for seg et offer etter 22. juli, men som vil snakke om substansen i politikken og ideologien bak det som de ble utsatt for. Eller man er en av de, jeg tror mange, som oppfatter at man har hatt for dårlig kontroll på innvandringspolitikken i Norge, eller mener at myndighetene ikke i tilstrekkelig grad har klart å ivareta hensynet til den tradisjonelt etnisk norske delen av befolkningen. Fordi de personene finnes jo også. De også en av oss. De har også stemmerett. De likeverdige borgere og deltakere i det offentlige ordskiftet. Og det tror jeg like ubehagelig for oss på venstre siden å tenke på som det kan være for en del andre å kjenne på det ubehaget knyttet til at ABB også var en av oss i det norske samfunnet.
Begge, både du Hadia og du Snorre, skriver en del om det med ytringsfrihet og har jo det som tema i deres bøker. Det jo ikke så lenge siden du Hadia kom med din bok Frihet, der du også skriver om ytringsfrihet. Og der ser du noe som er veldig interessant. Du skriver at ytringsfriheten trenger ikke kommunikasjonsråd, den trenger regulering. Og det er klart det er jo et interessant perspektiv inn i denne debatten her, ikke sant? Hvordan skal du på en måte ta debatten om høyere ekstreme eller ta debatten etter 22. juli? Hva mener du med liksom, ytringsfriheten trenger regulering?
Når jeg skriver om ytringsfrihet i boka mi, så knytter jeg det særlig til bruken av sosiale medier. Jeg mener at de grenseoppgangene som vi i dag har knyttet til begrensninger på ytringer i straffeloven, de mener jeg at det er tilstrekkelige. Så jeg ser ikke for meg at vi skal gjøre endringer som innebærer at flere ytringer blir straffbare. Men jeg mener at en del av de ytringene som i dag er straffbare, men som man i dag ikke har kapasitet til å forholde seg til, fordi de har et omfang og en spredning på sosiale medier som langt overgår politiets kapasitet eller ressursbruk, eller det som måtte være fornuftig å bruke tid og ressurser på, det er likevel noe av det som er årsaken til at en del mennesker unnlater å delta i den offentlige debatten og opplever seg ekskludert av den, og potensielt også kan bidra til at man flytter hele verdigrunnlaget til det offentlige ordskiftet, fordi sosiale medier har blitt såpass viktig. De kan potensielt være demokratiserende for de flere slipper til, men de har tross alt også en kommersiell modell som gjør at hele inntjeningsmodellen baserer seg på at man klarer å skape mest mulig raseri. Og det å ha en offentlig debatt som baserer seg på mest mulig raseri er jo ikke spesielt sunt eller oppbyggelig. Og de reguleringene som jeg ser for meg at man burde ha, knytter seg til åpenhet om hva slags algoritmer det man bruker. Altså hva slags ytringer er det som blir framhevet og spredt på sosiale medier. At man har åpenhet og innsyn knyttet til det. At man kan klage tydeligere på ytringer som man opplever at er overtramp, at man får ordentlige svar. Altså sånn som ting er i dag, så opplever nok mange som blir utsatt for overtramp gjennom sosiale medier, at de henvender seg til et svart hål, og det er ingen lyd å få i den andre enden.
Det her er jo åpenbart et av de liksom konkrete tingene dere kan ta tak i hvis dere skal komme i regjering i høst, men det har vært interessant å høre det. Resonere litt rundt hva annet er det man kan liksom, gjøre annerledes fra regjeringsposisjonen hvis dere skulle få den muligheten 10 år etter 22. juli, og ikke minst hvor bredt er det egentlig man definerer det her arbeidet? Altså, du kan jo gå så langt som å si at liksom, altså, la oss si du sitter i Senterpartiet, da, så sier du at det å gjenopprette lensmannskontor vil være en måte å få bedre kontakt med befolkningen, som igjen er en måte å forebygge ekstremisme på en måte. Så det er jo interessant å høre hvor går den avgrensningen. Da.
Jeg synes det er veldig ålreit å kunne ha den type diskusjon. Altså der Senterpartiet for eksempel sier akkurat det at man hadde hatt flere lensmannskontorer, så ville det kunne bli mer forebyggende. For da kan man snakke helt konkret om hva er det man vil gjøre. Og jeg tror jo for eksempel at om ikke lensmannskontorer, så vil det i hvert fall flere sånne, man kaller det for SLT-råd, altså sånne lokale samarbeidsorganer som man har mellom kommunen og politiet, og som har pleid å være veldig viktige i forebyggingen av ungdomskriminalitet. Tradisjonelt har det vært viktig altså for å forebygge rusrelatert kriminalitet altså knyttet til ungdom. Men det er jo en samarbeidsform mellom kommunen og politiet som man også kan bruke for å jobbe forebyggende knyttet til ekstremisme. Altså man har i hvert fall noe erfaring med å jobbe på den måten i Danmark. Vi kan jo se på om det er erfaringer som vi kan flytte over i en norsk sammenheng. Det vil jo måtte bety at SLT-rådene har mer penger, bedre kompetanse, og på å forebygge ekstremisme. Det vil innebære at de får et endret mandat. Men jeg tror for eksempel at det å også ta tak i det lokale er viktig for å kunne klare å jobbe så konkret som er nødvendig å gjøre. Så det er jo ett eksempel. Et annet eksempel er at jeg mener jo at det er behov for at vi får tydeligere også inn i barn og unges utdanningsløp hva det er høyre ekstremisme og ekstremisme og voldelig ekstremisme og voldelige ideologier er for noe. Og sånn at man kan bidra til å bygge opp motstandsdyktighet og gjennom kunnskap. Altså det er ikke sånn at man bare trenger hvite busser til Auschwitz. Det er sånn at man trenger en kunnskapsoppbygging om hva er det det norske samfunnet har opplevd, og så man risikerer at man opplever igjen. Og det er ikke noe som ligger 50 år tilbake i tid, sant? Det ligger 10 år tilbake i tid.
Da Høyre regjeringen kom inn i regjering, så var jo beredskapsminister en av deres liksom, fanesaker på beredskap. Du har jo på en måte nevnt noen liksom, konkrete eksempler på beredskap, eller på å liksom, klare å unngå liksom, et nytt 22. juli nå, men hva tenker du kommer til å bli en eventuelt ny regjering sin fanesaker på beredskap hvis man kommer inn i regjering til høsten?
Det som jo var forrige regjeringsfanesaker var jo strukturelle grep, ikke sant? Det ble snakket om et beredskapselement på statsministerens kontor, og det droppet man. Og så har det vært bredt tverrpolitisk flertall knyttet til det å få et nasjonalt beredskapssenter, og det har man jo nå fått på plass. Jeg tror at noe av det som kommer til å trengs fremover, ikke nødvendigvis bare handler om det strukturelle, men at det handler om kompetanseoppbygging. Ikke bare hos politiet, men hos alle de aktørene som kan komme til og altså være i kontakt med personer som kan ha behov for å bli fanget opp. Og dette har jo blitt vanskeligere de siste årene sammenlignet med før. Altså høyre ekstreme på 1990-tallet var jo typisk unge mennesker på vei inn i kriminelle miljøer. I dag så ser man at høyre ekstreme kan være voksne mennesker som ikke har den samme kontaktflaten med skole for eksempel, eller NAV, eller helsestasjon for ungdom, så det er sånne ting som man kan komme til å tenke at det er liksom kontaktflaten til disse menneskene. Men som det er minst like viktig å klare å fange opp fremover, men da må man ha forutsetningene for å klare å gjøre det. Og da handler det om kompetanseoppbygging i bunn.
Hadia, hvor tenker du å være med å markere 10-årsmarkeringen 22. juli?
Jeg kommer til å være i Oslo på en del av markeringene der, og så kommer jeg til å dra til Utøya sammen med mange av mine partifeller. 22. juli er en dag som jeg gruer meg alltid til den, fordi det bringer frem så mange minner. Men det er også en dag der det går an, det er den dagen i året, der jeg opplever at det går an å snakke om hva det var Norge ble utsatt for. Hva det var Arbeiderpartiet og AUF ble utsatt for, hva de som jobbet i regjeringskvartalet ble utsatt for, og hvor store ringvirkninger det har den dag i dag, både på individplan, men også for oss som samfunn.
Hadia Tajik, tusen hjertelig takk for at du ble med i podcasten om et krevende tema, men et usedvanlig viktig tema. Tusen takk.
Selv takk.